รรยายต่อไปนะมีใครจะถามอะไรนะครับปกติจะไม่มีอยู่แล้วนะถ้าไม่มีอะไรจะถามนะก็จะบรรยายธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นใหญ่ในกิจหน้าที่ให้ฟังสักหน่อยนึงจริงๆก็เหมือนกับธรรมะหมวดอื่นที่ได้ฟังมาแล้วนั่นแหละเพียงแต่ว่าธรรมะหมวดนี้รู้สึกยังไม่เคยพูดให้ฟังเลยเรียกว่าอินทรีย์เคยได้ยินไหมไม่เคยพูดที่นี่อาจจะพูดที่อื่นมานะพูดหลายที่เลยไม่รู้ว่าพูดอะไรตรงไหนบ้างไม่รู้มั่วไปหมดเลยนะก็ไม่เป็นไรท่านก็ฟังแบบซ้ำบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะไม่เป็นไรนะครับแต่ก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละจะพูดธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนให้ฟังเรียกว่าอินทรีย์นะครับคำว่าอินทรีย์แปลว่าธรรมะหรือว่าสิ่งที่เป็นใหญ่ในหน้าที่นั้นๆในกิจชนิดนั้นๆที่เราเกิดมาในโลกนี้ก็เพราะว่ามีสิ่งเหล่านี้นั่นแหละทำหน้าที่ของมันอยู่นะมันเกิดขึ้นไปตามเหตุตามปัจจัยมันทำหน้าที่ของมันมีทั้งฝ่ายวนเวียนมีทั้งฝ่ายที่จะทำให้อยู่เหนือการวนเวียนไม่มีตัวไม่มีตนอะไรหรอกเพียงแต่ธรรมะเหล่านี้มันทำหน้าที่ของมันฉะนั้นจึงมีสิ่งต่างๆเป็นปรากฏการณ์ให้เกิดขึ้นให้เราเห็นมากมายเหลือเกินนะครับจริงๆมีแต่ธรรมะมันทำหน้าที่ธรรมะที่ทำหน้าที่นั้นๆเป็นใหญ่ในหน้าที่ชนิดนั้นๆของมันเขาเรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์นั้นมันมี22อย่างที่เป็นอินทรีย์22อย่างนั้นท่านรวมหมายถึงทั้งสิ่งที่มีหน้าที่ครอบงำให้เราวนเวียนอยู่ในโลกแล้วก็สิ่งที่มีหน้าที่ธรรมะที่มีหน้าที่ทำให้เราพ้นไปจากโลกก็ได้รวมทั้ง2กลุ่มนี้ไว้ด้วยกันการเรียกว่าอินทรีย์22มีอะไรบ้างล่ะก็มีอินทรีย์หรือว่าธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนที่มาจากกรรมเก่าซึ่งเราได้รับมาจากกรรมเก่าๆที่ได้ทำเอาไว้แล้วนี้ชุดหนึ่งแล้วก็หลังจากได้กรรมเก่ามาไว้แล้วก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรามาอยู่ในโลกแล้วกระทบอารมณ์กับโลกนั้นๆแล้วก็ยึดติดข้องก็จะมีธรรมะอีกชุดหนึ่งมามีอำนาจมีอิทธิพลเหนือจิตใจบุคคลที่ไม่ได้พัฒนานี้กลุ่มหนึ่งในชุดแรกนี้มาจากกรรมเก่าชุดที่สองนี้มาจากการกระทบอารมณ์ในโลกแล้วในโลกก็ครอบงำเราให้เราวนเวียนอยู่ในนั้นชุดต่อมาก็พูดถึงอินทรีย์ธรรมะฝ่ายที่จะทำให้เราอยู่เหนือมันได้อยู่เหนือโลกได้หรือว่าออกจากโลกได้เป็นเครื่องหนุนแล้วก็ชุดสุดท้ายก็กล่าวถึงธรรมะชนิดที่ตัดขาดจากโลกได้จริงๆนะนี่มันเป็นชุดของมันไปอย่างนี้นะครับนี่แหละเป็นอินทรีย์22เดี๋ยวพูดให้ฟังท่านก็จะพอเข้าใจนะครับแต่ว่าจะจำได้หรือไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันเยอะมีตั้ง22อย่างแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าหนังสือทั่วไปก็มีอยู่แล้วนะครับดังนั้นธรรมะที่ผมพูดนี้ไม่จำเป็นต้องจำได้ก็ได้เพราะว่าหนังสือเรามีทั่วไปเราไปเปิดอ่านที่ไหนก็ได้นะครับเหมือนเรื่องอริยมรรคมีองค์8พูดให้ฟังไปแล้วใช่ไหมหนังสือเล่มไหนก็มีแล้วก็ไปเปิดอ่านศีลสมาธิปัญญาก็มีอยู่แล้วเราก็ไปเปิดอ่านสมถาวิปัสสนาก็มีอยู่เยอะๆเราก็ไปเปิดอ่านแม้แต่เรื่องที่จะพูดให้ฟังนี้เรื่องอินทรีย์22ก็มีอยู่ในหนังสือทั่วไปเหมือนกันท่านก็ไปเปิดอ่านได้นะครับทีนี้พูดเรื่องธรรมะที่เป็นใหญ่ในจิตหน้าที่ของตนของตนที่เกิดขึ้นมาทำหน้าที่ทำให้เราวนเวียนอยู่กับโลกครอบงำเราแล้วก็มีชุดที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ทำให้เราออกจากโลกก็ได้เป็นเครื่องเกื้อหนุนจนออกไปจริงๆก็ได้นะครับชุดที่หนึ่งเป็นอินทรีย์ที่เกิดจากกรรมเก่าอันนี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจการมีชีวิตอยู่ในโลกของเราที่เป็นไปตามกรรมแล้วก็ความเป็นหญิงเป็นชายอันนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์ที่มันเกิดจากกรรมเก่าตาเรียกว่าจักขุนทรีย์หูโสตินทรีย์จมูกคานินทรีย์ลิ้นผิวหินทรีย์กายกายินทรีย์ใจมนินทรีย์จักขุโสตคานะคิวหากายมนะจักขุนทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ผิวหินทรีย์กายินทรีย์มนินทรีย์เป็นใหญ่ในกิจหน้าที่ของตนของตนตานี้เอาไว้ดูหูเอาไว้ฟังหูนี้เอาไว้ดูไม่ได้นะ มันเป็นกิจหน้าที่ของมันที่ได้มาตามกรรมเก่านะครับตามนุษย์นี้ได้ขนาดนี้นะจะให้บริสุทธิ์ผุดพองอย่างตาเทวดาได้ไหมไม่ได้หรือว่าตานกข้าวแมวก็ไม่ได้นะเรามองไม่เหมือนนกข้าวแมวนะเพราะว่าแต่ละคนนี้กรรมไม่เหมือนกันนะตัวตาเนี่ยเอาไว้ดูแล้วมีกิจหน้าที่ทำหน้าที่ในการดูของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันมาจากกรรมเก่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะพอได้ตามาแล้วตาเราไม่ดีในชาตินี้เราจะมาโทษกรรมเก่าอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูว่าเราดูแลดีพอหรือยังดูว่ากินผักบุ้งเยอะหรือเปล่าดูว่ากินอะไรที่บำรุงสายตาอะไรพอสมควรหรือเปล่าวิตามินเอใช่ไหมถ้ากินอะไรก็แล้วอะไรก็แล้วตามันยังไม่ดีอยู่อันนี้ก็อาจจะโทษกรรมเก่าบ้างก็ได้แต่บางคนนี่วิตามินก็ไม่เคยเสริมเลยพอตามองไม่ค่อยดีก็จะบอกว่ากรรมเก่าทำมาอย่างนี้ก็เกินไปนะครับฉะนั้นก็อย่าไปโทษมันก็แล้วกันเพราะว่าไม่มีใครรู้หรือว่ารู้ก็รู้ไม่จริงอาจจะคนรู้จริงก็ต้องรอพระพุทธเจ้ามาพยากรณ์ให้นะครับอันนี้เป็นอินทรีย์ธรรมะที่เป็นใหญ่ที่มาจากกรรมเก่าเป็นผลมาจากกรรมเก่าตัวเรานี้กายกับใจเรานี้ที่มานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่ากรรมเก่าตาเอาไว้ดูหูไว้ฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวทางกายแล้วก็ใจก็คิดนึกรู้สึกแล้วก็เอาไว้สำหรับเป็นปฏิกิริยาตอบสนองเวลาที่เรากระทบอารมณ์เพราะฉะนั้นทางใจเราก็แล้วแต่คุณภาพใจเราเป็นยังไงใช่ไหมเรากระทบอารมณ์คนด่าก็เป็นไงบ้างไม่พอใจขึ้นอะไรของขึ้นทันทีนะคนชมก็ดีใจคนด่าก็เสียใจได้ของดีก็เป็นสุขเสียของไปก็เป็นทุกข์อันนี้คุณภาพของใจที่ได้มาก็เป็นผลให้เกิดการมีปฏิกิริยาตอบสนองต่ออารมณ์ต่างๆทางตาได้เห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้รู้รสกายได้สัมผัสแล้วก็ใจก็คิดนึกรู้สึกแล้วก็เกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่ออารมณ์ต่างๆนานากันไปแล้วแต่กรรมเก่าๆที่สะสมมาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ครอบงำท่านอยู่เหมือนกันนะได้ตามาเป็นภาระไหมโอ้เป็นภาระต้องเห็นเหนื่อยไหมบางคนยังไม่เหนื่อยเพราะว่าชอบเห็นอยู่แล้วใช่ไหมแต่ได้ตามานี่มันเหนื่อยนะเป็นภาระนะครับถ้าเป็นพระอรหันต์ท่านคงจะบอกว่ารอเวลาจะได้ไม่ต้องเห็นนะนะอย่างนี้พอเห็นนี่มันเหนื่อยนะเป็นภาระที่ต้องมาเห็นมันครอบงำเราให้ต้องมาเห็นนะนี่บางคนก็มีตามาก็เป็นโรคตาใช่ไหมต้องดูแลตาไหนจะต้องเห็นเพราะมันอีกไหนจะเป็นโรคตาอีกมีหูก็เป็นโรคหูมีจมูกลิ้นกายและใจก็เป็นภาระอันนั้นแหละนะครับนี่ก็เป็นของเก่าที่ได้มาสิ่งเหล่านี้ก็ครอบงำท่านมานะแล้วก็ทัศนคติอุดมคติเก่าๆตาเก่าๆที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้เห็นไหมนี่เป็นมนินทรีย์แบบเก่าๆท่านมองโลกก็มองด้วยตาแบบเก่าๆใช่ไหมแล้วจะเห็นความจริงไหมไม่เห็นมันก็ครอบงำท่านอยู่เห็นไหมมองอะไรก็เป็นของท่านอันนี้ของเราอันนู้นของเราอันนี้ก็มนินทรีย์เก่าๆคุณภาพของใจแบบเก่าๆที่ยึดถือความเห็นอดีตทัศนคติอดีตหรือว่าความรู้อดีตของท่านมาแต่จริงๆมันมีของท่านไหมไม่มีจนกระทั่งว่าท่านมีหน้ามีตาอย่างนั้นอย่างนี้อดีตท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆมันมีอยู่ไหมอดีตอดีตมันดับไปตั้งนานแล้วท่านคิดถึงยังมีตัวท่านอยู่เลยนั่นเห็นไหมมันครอบงำท่านจนกระทั่งเป็นคนมีหน้ามีตานะถ้าเป็นคนมีหน้ามีตาแสดงออกมาข้างนอกก็ดูดีเหมือนกันนะแต่ข้างในนี่เป็นไงไม่แน่เหมือนกันนะเอาหน้าเอาตาไว้ก่อนเป็นฉากหน้านะครับเห็นไหมมันครอบงำท่านไปหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะครับอันนี้เป็นอินทรีย์ที่เป็นอายตนะภายในเป็นตัวท่านที่ได้มาจากกรรมเก่านะทีนี้ก็มีสิ่งต่างๆที่เนื่องมาจากกรรมเก่าด้วยก็คือชีวิตอินทรีย์การมีชีวิตของท่านเนี่ยนะการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็อาศัยกรรมเก่าทำให้ได้มาถ้าคนสิ้นบุญเขาเรียกพอสิ้นบุญตายก็ตายไปใช่ไหมหมดบุญแล้วทีนี้การหมดบุญแล้วหรือว่าคนตายไปนี่เราจะบอกว่าเขาหมดบุญทีเดียวก็ไม่ได้เพราะบางทีนั้นกรรมเขาส่งให้มาควรจะมีอายุเช่นว่า75 ปีแต่เราอาจจะตายก่อนก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราอาจจะดูแลร่างกายไม่ดีเช่นว่าไปกินอาหารเป็นพิษเยอะสูดควันเยอะใช่ไหมมันก็อยู่ไม่ถึงก็ได้ก็แล้วแต่ ฉะนั้นเวลาคนตายเราจะบอกว่าโอ้ยเขาสิ้นบุญแล้วอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้บางทีแล้วบุญนั้นอาจจะให้เขามาเป็นมนุษย์นี้อายุยาวกว่านั้นก็ได้แต่เขาไม่ดูแลร่างกายพอไม่ดูแลร่างกายแล้วร่างกายมันอยู่ไม่ไหวแล้วมันอยู่ไม่ได้จิตมันอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ไม่ได้หรือว่าขับรถประมาทไปเลอะเลอะไปเมาเหล้าไปชนตู้มเข้าไปร่างกายเละแล้วจิตจะอยู่ยังไงจิตอยู่ไม่ได้ทั้งๆที่ควรจะอยู่ได้นานกว่านั้นแต่มันเละไปแล้วทำไงเละไปมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ตายก่อนนะดังนั้นบางคนโอ้ยตายตั้งแต่ยังเด็กนี่แสดงว่าเขาทำกรรมไม่ดีมานานนะโยนไปซะก่อนแต่จริงๆถามว่าเราทำปัจจุบันหรือว่าใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะเต็มที่หรือยังนี่ต้องดูตรงนี้นะถ้าใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะเต็มที่แล้วระวังอย่างดีแล้วอะไรแล้วแต่ยังตายอย่างนี้ก็ยังพอพูดถึงกรรมเก่าได้บ้างแต่ถ้าในชาตินี้นะเรายังใช้ชีวิตอย่างขาดเกินหลงลืมสติไปแล้วไปโทษกรรมเก่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเหลวไหลเป็นอันมากทีเดียวเหมือนเรากินอาหารก็ไม่ระวังนะสักหน่อยเป็นโรคเป็นมะเร็งเข้ากรรมเก่าหรือเปล่าโอ้คงจะกินอาหารที่เขาปิ้งย่างมีแต่ไขมันหรือว่ามีแต่ควันนั่นแหละบ่อยมันเลยเป็นนี่อย่าไปโทษกรรมเก่าให้มันเสียเวลาหรือว่าให้มันขาดสตินักเลยนะครับฉะนั้นควรจะรู้จักสำรวมระวังมีสติสัมปชัญญะนะอันนี้นอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นอินทรีย์ที่เป็นภายในของเราแล้วก็มีชีวิตที่เรามาดำเนินชีวิตอยู่มีการดำรงอยู่ของชีวิตนี้มีอายุไปอยู่นี้เรียกว่าชีวิตอินทรีย์นอกจากชีวิตอินทรีย์แล้วสัตว์บุคคลทั้งหลายที่เกิดมาก็มีความเป็นหญิงเป็นชายที่แยกขาดจากกันมาจากกรรมเก่าของตนเองผู้หญิงก็มีอิทธิอินทรีย์ผู้ชายมีปุริสอินทรีย์มีความเป็นหญิงมีความเป็นชายอยู่เนี่ยเป็นของกรรมเก่านะนะพอมาเป็นผู้หญิงแล้วเราจะกลับไปเป็นผู้ชายมันก็ไม่ได้เพราะกรรมเก่าเขาให้มาอย่างนี้ผู้ชายแล้วจะกลับเป็นผู้หญิงมันก็ไม่ได้เพราะกรรมเก่าเขาให้มาอย่างนี้หรือว่าบางทีมีการกลับเปลี่ยนแปลงได้บ้างแต่ก็เป็นเรื่องยากลำบากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการฝืนกรรมเก่าๆนะครับอันนี้อินทรีย์เหล่านี้สิ่งที่มีผลมีอิทธิพลต่อจิตใจเราหรือว่ามาครอบงำเราทั้งหลายเนื่องมาจากกรรมเก่าได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีชีวิตเท่านี้อายุเท่านี้มีความเป็นหญิงเป็นชายอย่างนี้พอเข้าใจไหมอันนี้เป็นผลมาจากกรรมเก่านะเราได้มาแล้วเราก็ต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้ในเมื่อได้กรรมเก่ามาอย่างนี้ก็ต้องทำปัจจุบันให้มันดีใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาให้มาเท่าไหร่นะแต่ละคนไม่รู้ทั้งนั้นอ่ะฉะนั้นก็ต้องระวังให้มันดีๆไว้ตาก็ต้องดูแลรักษาดีๆเป็นโรคตาก็รีบไปหาหมอตาก็จัดสุขแพทย์ใช่ไหมเป็นโรคฟันก็ต้องไปหาอะไรทันตแพทย์นะไม่ใช่บอกว่าเจ็บฟันแล้วโอนกรรมเก่าแล้วโอนอย่างนี้คงจะไม่รอดแล้วนะคงจะเจ็บไปอย่างนั้นเรื่อยๆแหละนะครับต้องระวังเอาเองจิตใจก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนิสัยดีบ้างไม่ดีบ้างกิเลสอะไรเยอะแยะถ้าไปโทษกรรมเก่าซะเลยเป็นไงที่ไปโทษกรรมเก่ามันก็เป็นกรรมใหม่ที่ไม่ดีนะเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมมันก็ยังหลงเหมือนเดิมฉะนั้นของเก่าได้มายังไงแล้วก็ไม่รู้ยังไงล่ะต้องยอมรับไว้ก่อนแหละเพียงแต่ว่าปัจจุบันก็ต้องทำให้มันดีเพื่อสะสางหรือว่าทำให้มันดีขึ้นให้มีสติสัมปชัญญะเยอะขึ้นนี่ถ้าเราจะลองสังเกตดูเราก็จะเห็นว่าทำไมเราจึงยังไม่ได้บรรลุสักทีพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเราก็จะเห็นใช่ไหมดูกรรมเก่าเราสิขาดสติเยอะไหมวันๆไม่ต้องห่วงเลยนะใครบอกเรื่องฝึกสติสัมปชัญญะงงไปหมดเลยอย่างนี้พอพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ก็พูดเรื่องนี้เราจะเข้าใจไหมเนี่ยโอ้เนี่ยยากนะครับฉะนั้นก็ต้องฝึกฝนเอานะนี่จะเห็นว่ากรรมเก่านี้จะเป็นตัวบอกว่าเราสะสมอะไรมาบ้างนะทีนี้สะสมอะไรมาบ้างเราก็ไปโทษกรรมเก่าก็ไม่ได้เราก็ต้องฝึกเอาแหละทีนี้นะครับนี่นะจักขุนสีโสตินสีคานินสีชิวหินสีกายินสีมนินสีชีวิตินทรีย์อิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์อันนี้เป็นผลมาจากกรรมเก่าเราได้มาแล้วเป็นตัวเราที่นั่งอยู่ในที่นี้ฉะนั้นแต่ละคนก็ถูกครอบงำด้วยสิ่งนี้นะตาก็ได้มาเท่านี้แหละจะเอาอย่างไรหูก็ได้มาอย่างนี้แหละชีวิตก็ได้มาอย่างนี้แหละจะเอาอย่างไรอีก เป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้มาอย่างนี้แหละครอบครัวร่ำรวยเกิดมาก็ได้เท่านี้แหละก็อยู่ที่ว่าปัจจุบันเราจะทำยังไงถ้าทำแล้วเต็มที่แล้วมันได้เท่านี้ก็ต้องยอมรับไปนะครับแต่บางคนเขาเกิดมาร่ำรวยหรือว่าเกิดมามีบุญดีอะไรดีใช่ไหมเขาก็ทำเพิ่มเติมนิดหน่อยก็ได้แล้วแต่เรานี้ขยันเต็มที่แล้วได้เท่านี้ก็ต้องเอาเท่านี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของเขามาจากกรรมเก่านะเราจะเอาเกินนี้มากก็ไม่ได้เพราะว่ามันฝืนมากเกินไปนะครับนี่นะทีนี้พอเราเกิดมาในโลกแล้วกรรมเก่าทำหน้าที่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พูดไปแล้วทีนี้ก็มีเวลาที่เราอยู่ในโลกแล้วตาไปมองเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสใจไปคิดนึกไปรู้สึกไปรับรู้อารมณ์ต่างๆในโลกแล้วก็มีผัสสะในทางโลกพอมีผัสสะในทางโลกก็จะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาที่มีอำนาจครอบงำเราอีกอันนี้เป็นของใหม่แล้วเขาเรียกว่าเวทนาเนี่ยเป็นไงท่านทั้งหลายถูกเวทนาครอบงำอยากได้สุขไหมครับอยากได้สุขทุกชอบไหมไม่ชอบนี่เห็นไหมเราอุตส่าห์ร่ำเรียนอุตส่าห์หาเงินหาทองก็เพื่ออะไรเพื่อให้ได้ความสุขอุตส่าห์ทำบุญเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ความสุขอุตส่าห์ทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ความสุขอุตส่าห์อยากจะไปนิพพานเพื่ออะไรก็เพื่อให้ได้ความสุขนั่นแหละโอ้ตายตายนี่เห็นไหมของใหม่ก็ครอบงำท่านคือเวทนาฉะนั้นตัวเวทนาก็เลยเป็นอินทรีย์อีก5ชนิดอันที่1คือสุขินทรีย์คือสุขเวทนาความสบายทางกายอันที่2โสมนัสินทรีย์ความสบายทางใจอันที่3ทุกขินทรีย์ความไม่สบายทางกายเจ็บปวดทางกายมันก็ครอบงำท่านให้ท่านไปทำอะไรต่างๆเยอะแยะใช่ไหมไปบีบไปนวดไปอะไรโอ้ยออกกำลังกายเยอะแยะนี่มันครอบงำท่านอยากให้มันหายเนี่ยช่วยไม่ได้แล้วนะแล้วก็โทมนัสสินสีความทุกข์ทางใจนี่มาฟังธรรมะนี่เพราะอะไรครับมันอยากจะหายทุกข์เอาละเอาละนะเห็นไหมทุกขินสีแล้วต่อมาอันที่5ก็อุเบกขินธ์4ตัวเวทนานี้ก็เลยเป็นสิ่งครอบงำท่านเป็นอันใหม่เห็นมั้ยได้กรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ชีวิตได้ความเป็นหญิงเป็นชายมาแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกในโลกมันก็มีของที่ให้สุขให้ทุกข์กับท่านได้เพราะว่าเวลาท่านไปสัมผัสกับมันแล้วเกิดความสุขบ้างทุกข์บ้างใช่มั้ยคนที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงในโลกเหล่านี้แล้วเขาเป็นไงชอบสุขเกลียดทุกข์เป็นไงโอ้โหวนเวียนกันเป็นนั้นมากแต่ละคนก็มีอยู่เท่านี้วนเวียนอยู่กับของเก่าแล้วก็ถูกของใหม่ในโลกมันครอบงำก็วนอยู่เท่านี้แต่พระอรหันต์ท่านรู้ว่าอ๋อของเก่าท่านได้มาตาหูจมูกลิ้นกายใจความเป็นหญิงเป็นชายชีวิตได้มาก็ต้องเป็นภาระดูแลไปกระทบอารมณ์นะได้สุขบ้างทุกข์บ้างเป็นสิ่งทั้งปวงที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นรอเวลาเลิกงานนี่รู้ความจริงนะเห็นไหมแต่เราเป็นไงบ้างของมันมีเท่านี้ไม่เอาเท่านี้หรอกจริงๆเอาอันใหม่มันก็เท่านี้แหละใช่ไหมเออนะจะเอาอันใหม่จะเอาเทวดามันก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นกรรมเก่าๆแบบนี้มาแล้วก็ได้กระทบสัมผัสอารมณ์ต่างๆได้เวทนาต่างๆที่มันมีความสุขก็เป็นเวทนาเหมือนเดิมเป็นของไม่เที่ยงเหมือนเดิมเป็นของเกิดจากการกระทบสัมผัสเป็นครั้งๆเป็นของลมๆแรงๆเหมือนเดิมแต่มันก็มีอำนาจครอบงำเราเห็นไหมเราทั้งหลายก็ถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำเพราะมันเป็นใหญ่ในหน้าที่ของมันนะครับฉะนั้นตัวอินทรีย์ชุดที่2นี้เป็นอินทรีย์ชุดที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆโดยอิงอาศัยกรรมเก่าของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ชีวิตได้ความเป็นหญิงเป็นชายมาแล้วกระทบอารมณ์ทางโลกพอกระทบอารมณ์ทางโลกแล้วเขาเรียกผัสสะพอผัสสะแล้วก็เกิดอะไรความรู้สึกเกิดเวทนานะพอเกิดความรู้สึกเกิดเวทนาแล้วเวทนาครอบงำท่านไหมเวทนาครอบงำท่านท่านก็วนเวียนอยู่เท่านี้นะครับคนโดยส่วนใหญ่ที่ไม่รู้ความจริงก็วนเวียนอยู่เท่านี้พอเวทนาครอบงำก็เกิดตัณหาอุปาทานไปทำกรรมวนเวียนกันไปได้อะไรมาตาหูจมูกลิ้นกายใจกองทุกข์มาอีกนะได้กองทุกข์มาก็วนเวียนนี่มีอยู่เท่านี้วนอยู่เท่านี้นะไม่รู้จะไปไหนแล้วไม่มีทางออกแล้วมีอยู่เท่านี้นะเกิดมาก็ตายเปล่าไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าเรียกว่าโมฆะบุรุษเกิดเป็นคนเปล่าทำตรงนี้นะ ถ้าพูดภาษาเราก็เรียกว่าเสียชาติเกิดความหมายอย่างนั้นนะแต่พระพุทธเจ้าเรียกว่าโมฆะบุรุษรู้จักโมฆะใช่ไหมโมฆะก็คือเปล่าหรือว่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือไปเสียประโยชน์หายใจทิ้งไปเปล่าๆอย่างนั้นน่ะไม่ได้อะไรเลยกินข้าวเปลืองเปล่าๆอะไรทำนองนี้มาหายใจทิ้งเปล่าๆมาเดินเปล่าๆไม่ได้อะไรมาใช้ชีวิตเปล่าๆอยู่80ปีไม่ได้อะไรเลยพระพุทธเจ้าเลยเรียกว่าโมฆะบุรุษนะคนเปล่าๆคนไม่มีอะไรนะกลวงหรือจะใช้คำอะไรก็ได้นะภาษาไทยคงแปลคำว่าโมฆะนี่เป็นหลายๆอย่างนะแต่พระพุทธเจ้าเรียกคนไม่รู้ธรรมะไม่ได้เห็นธรรมะตามเป็นจริงว่าเป็นพวกโมฆะบุรุษสักแต่ว่าหายใจทิ้งสักแต่ว่ากินข้าวเป็นไปอย่างนั้นนั่นแหละสักแต่ว่าตายไปมีกระดูกกองท่วมเป็นภูเขาแล้วเป็นไงก็ยังไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรนะตัวเองก็ทำให้แผ่นดินมันเจริญไปเรื่อยๆคือเอากระดูกตัวเองใส่แผ่นดินลงไปนะอย่างนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเหมือนเดิมมันก็เลยวนเวียนไปอย่างนี้ซึ่งเราทั้งหลายก็คงอยู่ในวงจรพวกนี้นะครับซึ่งก็มีอินทรีย์ที่มาจากกรรมเก่านะแล้วก็อินทรีย์ที่มาจากโลกอาศัยการกระทบผัสสะแล้วเราก็ถูกมันครอบงำนะรักสุขเกลียดทุกข์เห็นไหมเนี่ยเวทนาเราทำอะไรทั้งหลายทั้งมวลนี่เห็นไหมสนองความรู้สึกอันนี้ทั้งนั้นเองก็คืออยากจะได้สุขไม่อยากได้ทุกข์เป็นอย่างนี้กันหมดไหมทั้งหมดเลยที่เราทำนะเห็นไหมทั้งหมดเลยไปหาดูก็ได้นะครับอันนี้เพราะว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะครับในวันนี้มาพูดให้ฟังแล้วก็คงจะพอรู้บ้างแต่ว่าพอรู้เฉยๆนะแต่มันยอมรับไหมโอ้ยากยากนะก็ต้องไปฝึกเอาเห็นไหมเนี่ยต้องเริ่มด้วยความรู้แล้วก็ค่อยไปฝึกเอาให้มันเกิดความรู้แล้วก็ยอมรับความจริงอย่างนั้นเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะเราค่อยๆพิจารณาเราก็มองเห็นเห็นไหมทุกคนในโลกรวมทั้งเราก็เป็นอย่างนี้ทำอะไรต่างๆหาเงินหาทองหาสามีหาลูกก็เพื่อสนองความรู้สึกว่าเราจะหาที่พึ่งให้มันคงทนให้มันถาวรจะพึ่งเขาได้จะพึ่งสามีถ้าพึ่งสามีไม่ได้แล้วก็พึ่งลูกเวลาแก่เวลาอะไรต่างๆแต่มันเป็นอย่างนั้นไหมโอ้ไปดูเอาเองก็แล้วกันนะแต่ละคนก็ต้องยอมรับความจริงไปแต่ว่าบางคนไม่ยอมรับก็ทุกข์จนตายไปนะครับไม่รู้จะว่ายังไงกันไปนะทีนี้นอกจากมีอินทรีย์เหล่านี้แล้วซึ่งเราทั้งหลายพากันวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้มันมีอินทรีย์ชุดหนึ่งที่เป็นธรรมะที่ทำหน้าที่ที่เป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้เราออกจากกระบวนการพวกนี้ได้ให้อยู่เหนือกรรมเก่าๆให้อยู่เหนือโลกเหนือเวทนาต่างๆได้ไม่ต้องตกเป็นเบี้ยล่างหรือว่าตกอยู่ภายใต้ของสิ่งพวกนี้ได้มันมีอินทรีย์ชุดหนึ่งที่เป็นเครื่องเกื้อหนุนแล้วก็มีอินทรีย์ชุดหนึ่งที่ตัดทำลายมันได้ด้วยอยู่เหนือมันได้จริงๆให้เป็นสมุจเฉทได้จริงๆนะต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้จึงจะบอกอันนี้ได้นะครับถ้าไม่มีเราก็จะวนเวียนอยู่เท่านี้มีอยู่เท่านี้นะครับทีนี้ก็เลยมีอินทรีย์อีกชุดหนึ่งขึ้นมาเป็นชุดที่3ชุดที่เป็นธรรมะเครื่องเกื้อหนุนให้เรารู้ความจริงให้เกิดปัญญาแล้วก็อยู่เหนือทั้งกรรมเก่าแล้วก็อยู่เหนือทั้งเวทนาอันนี้ได้เขาเรียกว่าอินทรีย์5อินทรีย์ชุดนี้เป็นอินทรีย์ที่เป็นโพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมะที่เป็นไปฝ่ายตรัสรู้นะฝ่ายที่จะทำให้อยู่เหนือกรรมเก่าและอยู่เหนือกรรมใหม่ๆอยู่เหนือเวทนาอยู่เหนือโลกได้อันนี้เป็นอินทรีย์5เคยได้ยินไหมอินทรีย์อันนี้มีสัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาความเป็นใหญ่ของธรรมะคือศรัทธาทำให้เรามั่นคงในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พูดคำจริงมั่นคงในความจริงแสวงหาแต่ความจริงแสวงหาแต่สัจจะไม่เชื่อคำคนนั้นไม่เชื่อคำคนนี้ไม่เชื่อใครอะไรวนเวียนไปอันนั้นมันงมงายนะแต่ว่าศรัทธานี้จะเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนที่บอกความจริงแสวงหาแต่คำจริงไม่แสวงหาอาจารย์นะไม่ใช่เชื่ออาจารย์แต่เชื่อคนที่ตรัสรู้ความจริงนี่อันนี้เขาเรียกว่าสัพพินสีเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมความเป็นใหญ่ในทางนี้เขาเรียกว่าสัพพินสีนะครับอันที่สองก็ วิริยินทรีย์4ธรรมะที่เป็นใหญ่คือความภาคเพียรก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่ในแง่มุมที่จะเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงในโลกว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่หลงไปประมาทมัวเมาอยู่ส่วนใหญ่เราประเภทไม่ค่อยกล้าหาญนะใครว่าอะไรดีแล้วก็ว่าตามเขาเนาะถ้าแม่บอกว่าต้องมีครอบครัวนะต้องมีลูกนะถ้าเราไม่มีเป็นไงรู้สึกผิดมากเลยอย่างเงี้ยนะสังคมเขาว่าอย่างนี้เราก็ต้องทำตามเขาเนาะเขาต้องพิธีอย่างนี้นะเราก็ต้องพิธีตามเขานะทั้งที่เราอยากทำไหมไม่อยากทำแต่ก็ทำมันไม่กล้าไม่มีวิริยินทรีย์นะครับพวกไม่กล้าก็จะไม่ได้อะไรหรอกนะพวกที่ได้เป็นพุทธะหรือว่าเป็นผู้รู้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านไม่ค่อยเชื่อพ่อเชื่อแม่กันพระพุทธเจ้าเชื่อพ่อแม่ตัวเองไหมโอ้โหห่างไกลกันคนละเรื่องคนละลาไปเลยเคยอ่านพุทธประวัติใช่ไหมโอ้ยหาวิธีให้พระพุทธเจ้าอยู่อย่างนู้นอย่างนี้ท่านไม่เอาเลยไปข้างหนึ่งไปเลยนะฮะแม่พระสารีบุตรก็เชื่อพระพรหมเชื่ออะไรไปเรื่อยงัวไปเรื่อยนะแต่ท้ายที่สุดก็พระสารีบุตรก็มาช่วยให้เป็นพระโสดาบันเห็นไหมเหมือนกันนะพ่อกับแม่กับท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่เหมือนกันเลยหันกลับเป็นคนละข้างไปแต่เรานี่ไหวไหมถ้าไม่เชื่อสังคมหรือว่าไม่ทำตามเขากลัวเขาจะว่าทำตามเขาไปก็แล้วกันจะได้ปลอดภัยเขาว่าอย่างนี้แต่มันมีปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยหรอกตามโลกนี้ไม่มีจุดปลอดภัยเลยนะในโลกไม่มีจุดปลอดภัยนะต้องเหนือโลกจึงจะปลอดภัยแต่เราทำตามโลกเพราะรู้สึกว่ามันปลอดภัยเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วในโลกไม่มีปลอดภัยเลยพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ในโลกมันมีแต่ทุกข์มีแต่สิ่งที่มันน่ากลัวอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าแต่เรานี่คิดกลับข้างนะกลับข้างว่าทำตามโลกจะได้ปลอดภัยนั่นเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมเออนะมีสามีเวลาเราเจ็บป่วยอยู่ด้วยกันจะได้ปลอดภัยเขาจะได้พาเราไปหาหมออย่างนั้นใช่ไหมมีลูกเลี้ยงลูกให้มันดีให้มันเรียนจบเดี๋ยวต่อไปเราแก่มันจะได้ดูแลเราปลอดภัยเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ยคิดผิดไปไกลมากเหลือเกินนะคิดผิดไปมหาศาลทีเดียวนะหาจุดปลอดภัยในโลกนี้ไม่ได้หรอกนะครับนี่นะดังพวกไม่กล้าหาญพวกขี้ขลาดเพราะว่าจะเป็นงั้นไปหาเกาะคนนู้นเกาะคนนี้แต่ว่าจะมีอินทรีย์ชุดหนึ่งหรือว่าธรรมะอีกอันหนึ่งที่ทำให้เรากล้าหาญบากบั่นไปข้างหน้ามองให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้มันเป็นของที่ไม่น่ายึดถืออะไรเป็นพวกกล้าหาญเหมือนพวกวีรบุรุษใช่ไหมเขาก็กล้าหาญไม่ยอมแพ้ต่อโลกนี้เรียกว่าวิริยินทรีย์เคยได้ยินไหมความเพียรความกล้าหาญอันนี้เป็นอินทรีย์เป็นสิ่งที่เป็นใหญ่ต่อมาอินทรีย์อันที่3ก็สติินทรีย์สิ่งที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนเองคือสติความระลึกได้ความไม่หลงไม่ลืมไม่เลินเล่อมัวเมาประมาทไปนะอย่างนี้นะครับตัวสติตัวความระลึกได้ตัวความรู้ตัวตัวความไม่ประมาทส่วนใหญ่เรามันชอบประมาทนะประมาทตอนไหนล่ะตอนที่มันเพลินนี่คุยกันเพลินไหมโอ้เพลินอย่างโน้นอย่างนี้คิดว่าตัวเองจะตายไหมไม่คิดแหละเพราะมัวแต่เพลินพูดเรื่องชาวบ้านอยู่นั่นดูทีวีเพลินไหมเพลินไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยคิดว่าตัวเองจะตายหรือเปล่าไม่คิดแล้วเพลินอยู่มัวแต่หนังละครเขาตบกันตีกันอยู่นั่นแหละนั่นเห็นไหมตอนใดขาดสติมันก็จะเพลินทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านอุตส่าห์สอนว่าอะไรอย่าประมาทอย่ามัวหลงเพลินมัวเมาอยู่ไอเราเป็นไงบ้างโอ้โหอย่าให้พูดเลยนะบอกว่านับถือพระพุทธเจ้าเหลือเกินแหละแต่ว่าการกระทำของตนนั้นเป็นไงบ้างตรงข้ามกันไปไกลทีเดียวนะเห็นไหมแต่เราบอกว่าอะไรเรานับถือพระพุทธเจ้าเหลือเกินนั่นเพราะว่ากันไปเช่นอย่างนี้ไปอีกนะครับนี่โดยส่วนใหญ่เรามันพวกขาดสตินะครับไม่มีธรรมะที่เป็นใหญ่ชุดนี้เราจึงไม่มีเครื่องหนุนทำให้ออกจากกรรมเก่าๆแล้วก็การครอบงำของโลกได้ต้องฝึกให้มีสติน4ให้มีสติเป็นใหญ่มีความระลึกได้เป็นใหญ่ไม่ประมาทไม่หลงลืมไม่มัวเมาไม่มัวเมาในวัยไม่มัวเมาในการที่ร่างกายยังดีอยู่นี่เห็นไหมเรายังไม่ป่วยแต่มันจะต้องป่วยใช่ไหมพอเราไม่ป่วยก็สบายแล้วใช่ไหมพอจะป่วยขึ้นมาอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันตอนนี้ไม่ตายใช่ไหม แล้วมันจะต้องตายไหมล่ะต้องตายตอนนี้ยังไม่พลาดพลาดแล้วมันจะพลาดพลาดไหมพลาดพลาดเหมือนกันแต่รอก่อนนั่นก็เฉยเฉยไปไม่ยอมทำอะไรใช่ไหมไหนๆเราก็จะต้องตายแล้วก็นึกอยู่แล้วว่าอ๋อถ้าเราตายนี่เราจะต้องเสียใจแต่ทำไมไม่รีบฝึกเอาไว้ล่ะก็มันประมาทไงประมาทในวัยในความไม่ตายในบางคนจนแก่แล้วก็ยังประมาทอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมยังไกลจากความตายเขายังคิดอย่างนั้นอยู่จริงๆเนี่ยมันใช่ไหมไม่ใช่ใกล้ความตายเข้ามาทุกขณะทุกขณะแล้วแต่ก็ยังประมาทอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับนี่เราทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้นะตอนนี้ไม่ทุกข์ใช่ไหมไม่ได้ทุกข์มากแล้วจะทุกข์ไหมเดี๋ยวสักหน่อยก็ทุกข์แล้วทำไมไปประมาทอยู่ทำไมไม่ฝึกเอาไว้ว่าต่อไปเจอทุกข์จะได้ไม่ทุกข์เจอเหตุการณ์จะได้ไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะประมาทขาดสตินี่ต้องฝึกให้มีสติสี่มีธรรมะอันนี้ขึ้นมาเป็นใหญ่กว่าเขาถ้าไม่งั้นกรรมเก่าๆแล้วก็โลกก็จะครอบงำท่านเหมือนเดิมอินทรีย์ทางกรรมเก่าและก็ทางโลกก็จะครอบงำเหมือนเดิมเพราะเราไม่มีอินทรีย์มาทางนี้มาทำหน้าที่นะครับนี่อินทรีย์อันที่3เรียกว่าสติินทรีย์อินทรีย์อันที่4สมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิคือความมีจิตตั้งมั่นไม่หลงไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไปทางนั้นทีทางนี้ทีไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆไม่หลงเอาทางนี้ไม่หลงผลักทางนี้ไม่หลงมีอคติไปทางนั้นทีทางนี้ทีอันนี้เรียกว่าสมาธินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ให้จิตนั้นมีความตั้งมั่นอินทรีย์อันนี้จิตไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆเราทั้งหลายเป็นยังไงครับอารมณ์ต่างๆมาแล้วหวั่นไหวไหมโอ้อย่าให้พูดเลยนะยังไม่มายังหวั่นแล้วจะไปหาคนนี้ยังไม่เห็นก็เลยหวั่นแล้วนะเขาจะพูดอะไรเนาะอย่างโน้นอย่างนี้โอ้นะเห็นไหมมันไม่มีสมาธินทรีย์แล้วต่อมาก็อันที่5ปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาการมองเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเป็นแต่นามเป็นแต่รูปเป็นแต่กายแต่ใจที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนไปนี่ต้องฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจนี้การฝึกฝนแล้วเกิดความเข้าใจอย่างนี้ได้บ่อยๆได้มองบ่อยๆเห็นมันบ่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์คืออันนี้มันเกิดขึ้นทำหน้าที่นะครับแต่ถ้าไม่เคยเห็นอย่างนี้มันก็ไม่มีอินทรีย์ชุดนี้นะครับนี่เป็นอินทรีย์อีกชุดหนึ่งที่เรียกว่าอินทรีย์ชุดที่เป็นโพธิปักกิยธรรมเป็นเครื่องหนุนทำให้เราอยู่เหนือกรรมเก่าได้อยู่เหนือโลกได้เห็นไหมมีอินทรีย์ชุดที่เป็นผลมาจากกรรมเก่าซึ่งอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้มาแล้วก็ต้องดูแลบริหารมันไปแต่บางคนนี่ตกเป็นทาสมันนะลำบากเลยเนาะทีนี้พอได้กรรมเก่ามาแล้วก็มีอินทรีย์ชุดที่เกิดจากการสัมผัสกับโลกได้เห็นได้ยินดมกลิ่นรู้รสสัมผัสคิดนึกรู้สึกแล้วบางอันมันน่าเอามันให้ความสุขได้เนาะก็ยึดถือใหญ่เลยนะบางอันมันทุกข์เนี่ยก็ไม่อยากได้นั่นมันก็ถูกสุขทุกข์ครอบงำนี่นะก็เลยวนเวียนถ้าอยากจะออกจากโลกนะครับก็มีอินทรีย์อีกชุดหนึ่งที่เป็นเครื่องหนุนให้ออกจากโลกได้ให้เกิดปัญญาเห็นความจริงเรียกว่าอินทรีย์ห้าสิ่งที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ที่จะทำให้ถึงการมีปัญญาความรู้อยู่เหนือโลกได้ถึงการตรัสรู้ได้อันที่หนึ่งคือสัจทินทรีย์สิ่งที่เป็นใหญ่คือศรัทธาความเชื่อมั่นในความจริงเชื่อมั่นแสวงหาแต่ในสัจธรรมอันที่สองวิริยินทรีย์อินทรีย์คือความเพียรความกล้าหาญบากบั่นไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่ไม่ไปจมอยู่ที่ใดที่หนึ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่เอาตัวเองไปผูกกับอันนั้นผูกกับอันนี้ไปเรื่อยๆเป็นพวกวีรบุรุษนะพวกกล้าหาญใช่ไหมแล้วก็อันที่สามก็สติินทรีย์อินทรีย์คือสติคือความระลึกได้ไม่หลงลืมไม่มัวเมาประมาทไปไม่ประมาทกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องดีก็อย่าเพิ่งไปประมาทนะร่างกายยังดีอยู่ประมาทนะถ้าไปประมาทก็จบกันนะลูกยังดีอยู่สบายใจแล้วอย่างนี้หรือเปล่า โอ้ยอย่างนี้ตายตายนะแต่ตั้งหน่อยมันไม่ดีแล้วก็ตายพอดีต้องไม่ประมาทนะต้องมีสติอยู่เสมอไม่หลงลืมนะต่อมาก็สมาธิสีวินสีคือสมาธิมีจิตที่มีความตั้งมั่นไม่ไปหลงชอบหลงชังสิ่งต่างๆในโลกต้องฝึกฝนและปัญญินสีปัญญาเห็นความจริงอินสีคือปัญญานะเรามีไหมมองดูก็ได้มองดูยังเป็นคนไหมเป็นหญิงเป็นชายไหมมองดูยังหน้าเอาไหมหน้ามีไหมหน้าเป็นไหมโอ้เห็นเขารวยยังคิดว่ารวยอย่างเขาจะดีไหมแม่เห็นเขากินของอร่อยนี่เราได้กินบ้างคงจะเท่หน้าดูแล้วยังคิดอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าโอ้ถ้ายังคิดอยู่อย่างนั้นอยู่นะไกลความเจริญเป็นอันมากนะโอ้เขามีเยอะๆนี่มีที่ดินมีอะไรเยอะๆโอ้เราควรจะมีอย่างเขาเนาะนั่นเขาก็ว่าอย่างนั้นกลายเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนน่าอัศจรรย์น่าอะไรไปคนมีทรัพย์สินเยอะๆมีที่ดินเยอะๆมีของครอบครองเยอะๆนี้น่าอัศจรรย์นะไม่น่าอัศจรรย์อะไรเพราะเขาก็เหมือนเรานั่นแหละคือพวกไม่รู้จักพอมันเหมือนกันนะฉะนั้นไม่ได้ต่างกันอะไรเลยก็คือพวกปุถุชนมันเหมือนกันนี่แต่ถ้าเราเห็นมีปัญญารู้ว่าอุ๊ยพวกมีของเยอะๆมันก็เหมือนกับเราเนี่ยอยากได้ไม่รู้จักพอสักทีเราก็ไม่นับถือเขาพอไม่นับถือเขาเรามีปัญญาเราก็นับถือพระรัตนตรัยนู่นนับถือพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนับถือธรรมะที่พูดความจริงนับถือพระอริยสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปล่อยวางนู่นที่ไม่เหมือนเราแต่พวกเหมือนเรานี่จะไปนับถือเขาทำไมล่ะมันก็อยากได้เหมือนกันที่โกรธเหมือนกันไม่รู้จักพอเหมือนกันที่เลวพอๆกันแล้วนับถือลงไหมโอ้บางคนก็ยังนับถือเนาะโอ้เขามีเงินมีหน้ามีตาโอ้มันน่านับถืออย่างนี้อย่างนี้โอ้ตายอย่างนี้ตายนะฉะนั้นต้องให้ปัญญาทำหน้าที่นะแล้วจะได้รู้ความจริงว่าโอ้ยที่พวกมีเยอะๆนะมันก็ไม่รู้จักพอไม่รู้จะนับถือมันไปทำไมนะมันไม่ได้มีอะไรมันก็พวกกิเลสหนาพอๆกับเรานี่แหละพวกเดียวกันนี่แหละอย่างนี้ใช่ไหมพวกพอๆกันก็ไม่ต้องนับถืออะไรกันหน้าหรอกเอาพอสมควรไปกล่อมแกล้มกล่อมแกล้มกันไปนะแต่ถ้าจะให้นับถือจริงๆก็ต้องพระอริยะเจ้านู่นอย่างนี้ก็ค่อยพอกราบลงหน่อยใช่ไหมเนี่ยมันต้องอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมอินทรีย์ชุดที่ทำให้เป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความจริงแล้วก็จะได้เป็นเครื่องหนุนให้เป็นผู้ที่ถึงการตรัสรู้ได้ท่านจึงเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมธรรมะที่เป็นฝ่ายของการตรัสรู้ฝ่ายที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจเรียกว่าอินทรีย์ห้าสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์นี่ที่เราฝึกฝนก็เพื่อให้มีธรรมะชุดนี้นะเป็นไงท่านทั้งหลายมีเยอะไหมชุดนี้ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะสัทธินทรีย์เยอะไหมเชื่อมั่นในความจริงในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านพูดมาเนี่ยไปอ่านมาในเชื่อท่านไหมหรือว่าเชื่อแต่หมอดูหมอเดาเชื่อแต่กรรมเก่าเชื่อแต่ใครว่าดีใครว่าอะไรต่างๆเชื่อแต่สังคมเขาอ่ะเขาว่าดีก็ว่าตามเขาเชื่ออย่างนั้นไหมนี่ต้องดูสินะถ้าท่านยังหลงเชื่อสังคมอยู่ว่าเขาทำอะไรก็เข้าท่าอันนี้ท่านคงจะจมไปนานมากแต่ท่านมามองดูแล้วเอ๊ะพวกนี้ก็ไม่เข้าท่าพวกนี้ก็ไม่เข้าท่าอันนี้ก็ไม่เข้าท่าอย่างนี้ยังพอดีหน่อยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในสังคมในโลกนี้เป็นพวกไม่รู้เรื่องรวมทั้งเราด้วยฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเอ๊ะเขาทำอยู่นี่มันไม่เข้าท่าเนี่ยรวมทั้งเราด้วยที่พูดอยู่นี่ไม่เข้าท่าเลยที่ทำอยู่นี่ไม่เข้าท่าเลยอย่างนี้ยังพอใช้ได้ไม่ค่อยเชื่อตัวเองใช่ไหมไม่คบคนพาลต่อไปจะได้คบบัณฑิตหน่อยใช่ไหมถ้ายังเชื่อคนพาลอยู่เป็นไงเชื่อโลกเขาอยู่คงจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าหรอกเพราะว่าอะไรมันก็ดึงดูดใจไปหมดเนาะในโลกเนี่ยลำบากเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ไปฝึกฝนให้ได้ศรัทธานะสัจจินทรีย์อันที่สองก็วีรยินทรีย์มีไหมก็ลองดูนะหนีออกจากโลกจะเป็นวีรบุรุษกับเขาบ้างเนี่ยจะเป็นผู้มีใจกล้าหาญเนี่ยพอไหมเนี่ยไหวหรือเปล่าสัจจินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์นะอย่างนี้นะครับทีนี้ ในเมื่อเราฝึกฝนหรือว่ามีอินทรีย์ชุดที่ทำหน้าที่อันนี้เรียบร้อยแล้วมีโพธิปักขิยธรรมอันนี้นะถ้ามันสมบูรณ์หรือว่ามันทำหน้าที่ได้ดีแล้วเราก็จะมีชีวิตที่เหนือกรรมเก่าแล้วก็เหนือโลกด้วยแล้วก็จะตัดขาดจากโลกได้ด้วยอินทรีย์อีก3อันข้างหลังนี้อินทรีย์อีก3อันข้างหลังนี้เป็นปัญญาที่เกิดในมรรคและผลอันนี้จะทำให้ดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทเลยคืออยู่เหนือโลกได้จริงๆเลยแต่ว่าอินทรีย์5ที่พูดถึงไปเมื่อกี้เป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องหนุนที่จะทำให้เราห่างออกไปเรื่อยๆแต่ตัวที่จะตัดขาดอันแท้จริงเป็นอินทรีย์3ที่จะพูดถึงต่อไปนี้เป็นเรื่องของปัญญาขั้นเหนือโลกเรียกว่าโลกุตระนะชื่อก็ยากหน่อยอันที่1คืออนัญญาปัญญัสสามีอินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาความรู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรล่ะคือสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคืออริยสัจทั้ง4ความจริงอันประเสริฐเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเลยนะทั้งที่อยู่กับมันอยู่แล้วนะไม่เคยเห็นเลยความจริงนะมาฟังก็ฟังไปตั้งนานแล้วก็พอเข้าใจอยู่แต่ว่ามันไม่ยอมรับน่ะมันไม่เห็นเนี่ยมันต้องมีอินทรีย์อันนี้เรียกว่าอนัญญาปัญญัสสามีอินทรีย์อินทรีย์ปัญญาที่รู้ความจริงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยพบมาก่อนคือสัจธรรมความจริงอันนี้นะทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจแล้วก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอันนี้แหละที่ไม่เคยเห็นเลยนะก็คือคนที่มีปัญญาขั้นโลกุตระเป็นอริยเจ้าท่านจะแทงตลอดอริยสัจได้เห็นความจริงนะครับอันนี้เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีอินทรีย์นะอินทรีย์อันต่อมาเรียกว่าอัญญินทรีย์รู้สิ่งที่ได้เคยรู้แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์อันนี้ก็คือรู้อริยสัจเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ารู้เพิ่มขึ้นไปอีกขั้นแรกก็เพื่อเป็นพระโสดาบันใช่ไหมขั้นต่อมาก็เพื่อเป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีไปเรื่อยนี่ก็คือรู้สิ่งที่รู้แล้วนั่นแหละแต่ว่ามันยังรู้ไม่สมบูรณ์ก็รู้เพิ่มขึ้นมาอีกพระโสดาบันก็รู้อริยสัจพระสัคทาคามีอนาคามีก็รู้อริยสัจนั่นแหละแต่ว่าสมบูรณ์ขึ้นนะขั้นต่อมาเราเรียกว่าอัญญินทรีย์เป็นอินทรีย์อันที่2อินทรีย์อันที่3ก็รู้แจ้งอย่างสมบูรณ์แล้วมีปัญญาที่เป็นอินทรีย์ขั้นโลกุตระรู้อย่างสมบูรณ์แล้วเรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์อันนี้ก็เป็นปัญญาของพระอรหันต์ที่ทำให้ท่านมีอรหัตผลสมบูรณ์นะเป็นพระอรหันต์จบกิจไปนี่อยู่เหนือโลกแล้วกลุ่มนี้นะนี่อยู่เหนือโลกได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดปัญญานี้จะเกิดได้ด้วยมีเครื่องหนุนคืออินทรีย์5สัทธินทรีย์วิริยินทรีย์ปฏินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ที่เราฝึกฝนนี่นะถ้าฝึกฝนโดยถูกต้องกลุ่มโพธิปักขิยธรรมก็จะเกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็เพื่อเกิดขึ้นสมบูรณ์ก็จะเกิดปัญญาขั้นโลกุตระเป็นอนัญญาปัญญัสสามีอินทรีย์อัญญินทรีย์แล้วก็อัญญาตาอินทรีย์ก็ครบแล้วเป็นอินทรีย์22อย่างนะครับเห็นไหมฟังแล้วยากไหมฟังแล้วก็เรื่องธรรมดาที่เราเคยฟังมาแล้วนั่นแหละมีเรื่องกรรมเก่าที่เราได้มาวนเวียนอยู่กับโลกถูกมันครอบงำอะไรต่างๆแล้วก็วิธีการฝึกฝนเพื่อที่จะได้อยู่เหนือมันจนกระทั่งอยู่เหนือไปได้จริงๆนะครับโดยชุดที่หนึ่งก็เป็นอินทรีย์ที่มาจากกรรมเก่าเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่ที่มาจากกรรมเก่าเราได้มาแล้วได้ตามามองเห็นได้หูมาได้ยินจมูกมาดมกลิ่นลิ้นมารู้รสกายมาสัมผัสใจมาคิดนึกมารู้สึกได้ชีวิตมาดำเนินอยู่ในโลกตามเท่าที่กรรมเก่าเขาให้มาตามสมควรมีความเป็นหญิงเป็นชายมาแต่ละคนก็มาจากกรรมเก่าของตนเองนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นอินทรีย์ชุดหนึ่งเรียกว่าจักขุนทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ทิวหินทรีย์กายินทรีย์มนินทรีย์ชีวิตินทรีย์จิตถินทรีย์ภูริถินทรีย์นะเป็นไงเคยเรียนไหมอันนี้ถ้าไม่เคยเรียนก็จะได้เรียนเอาไว้บ้างนะส่วนพวกเคยเรียนแล้วก็จะได้เข้าใจเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นมาจากกรรมเก่า พอได้กรรมเก่ามาแล้วเป็นไงครับมาอยู่ในโลกก็ต้องกระทบสัมผัสกับโลกเกิดผัสสะชนิดต่างๆโลกมันก็ให้ของอร่อยก็มีนะให้ของไม่น่าเอาก็มีเหมือนกันเนาะโอ้ลำบากเหมือนกันนะครับเราก็รับรู้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับตั้งแต่เด็กนะถ้าหิวข้าวเป็นไงไม่ดีนะก็ต้องร้องไว้ก่อนนะถ้าอิ่มแล้วก็เลิกนี่ถ้าคนเอาใจเป็นไงดีใจถ้าคนไม่เอาใจโกรธไม่พอใจก็จำมาตั้งแต่เด็กแล้วเห็นไหมก็เวทนาทั้งนั้นแหละเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับเราก็จำกันมาตั้งแต่เด็กทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเราตอนนี้กับเราตอนเด็กนี่เหมือนกันนะว่าโดยอินทรีย์อย่างนี้แล้วเหมือนกันเลยเหมือนกันเด็กก็คือถ้าได้ของที่ดีก็พอใจเลิกร้องถ้าได้ของที่ไม่ดีเป็นไงไม่พอใจต้องบังคับคนโน้นคนนี้ตอนเป็นเด็กก็บังคับคนนั้นคนนี้ใช่ไหมอย่างท่านมีลูกนี่ลูกมันบังคับท่านไหมโอ้โหบังคับจนเราหัวหมุนไปหมดเลยนะนะหัวฟูเลยบางคนนะเวลามันหิวมันก็ร้องใช่ไหมถ้ามันไม่ได้กินมันเลิกไหมไม่เลิกนะท่านก็ต้องมาป้อนข้าวหรือว่ามาโอมาเอาใจมันอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลิกนี่เห็นไหมมันก็ถือว่าโอ้ยมันเป็นใหญ่มากสามารถที่จะบังคับท่านได้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าบังคับได้มีความสุขไหมมีความสุขทุกวันนี้ท่านรู้สึกอย่างนั้นไหมรู้สึกว่าถ้าบังคับได้ท่านมีความสุขไหมเหมือนกันเด้เลยเหมือนกันฉะนั้นเรานี้กับเด็กมีนิสัยเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะทุกๆประการก็คือว่าถ้าบังคับได้ก็จะมีความสุขถ้าบังคับไม่ได้ก็ร้องไปเรื่อยๆไม่มีความสุขท่านก็จะรู้สึกอย่างนั้นท่านจึงพยายามจะบังคับคนอื่นชอบให้คนอื่นตามใจท่านเอาใจท่านแล้วก็ชอบอยู่เหนือคนอื่นใช้มันอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นนิสัยเด็กนิสัยพวกนี้มันติดมาครับติดมาถ้าท่านถูกมันครอบงำท่านก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนตายนะอย่างนี้นะเป็นนิสัยของคนที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้คนที่ช่วยตัวเองไม่ได้นี้เขาจะมีนิสัยอย่างหนึ่งที่เห็นได้ง่ายก็คือชอบมีอำนาจเหนือคนอื่นชอบคิดจะช่วยคนนั้นคนนี้ชอบมีอำนาจเยอะอะไรเยอะนี่เป็นนิสัยของเด็กนะเด็กเขาคิดว่าเขามีอำนาจเยอะเห็นไหมเขาอยากได้อะไรเขาก็ร้องเอานะจะเอาให้ได้ท่านไหนที่มีลูกมาแล้วท่านคงจะเสี่ยงชีวิตแล้วนะมันจะเอานั่นจะเอานี่ทำไมมันจึงรู้สึกอย่างนั้นทำไมมันรู้สึกเป็นใหญ่มากเหลือเกินเพราะมันช่วยตัวเองไม่ได้เด็กนี้มันช่วยตัวเองได้ไหมช่วยไม่ได้พอช่วยไม่ได้แล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นใหญ่มากนะครับเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะพวกที่ช่วยตัวเองไม่ได้จะชอบคิดว่าตัวเองนั้นใหญ่นะเหมือนท่านนะชอบรู้สึกว่าตัวเองใหญ่ใช่ไหมทำโน่นได้ทำนี่ได้อะไรเยอะแยะเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านช่วยตัวเองไม่ได้ไม่ได้เป็นที่พึ่งของตนเองนะคิดว่าจะช่วยคนนั้นคิดว่าจะช่วยคนนี้จะช่วยโลกจะแก้คนโน้นคนนี้นั่นเขาก็ว่าไปเรื่อยนะเห็นไหมพวกช่วยตัวเองไม่ได้จะเป็นอย่างนี้นะจะชอบพูดเรื่องช่วยคนอื่นเห็นไหมมีคนพูดไหมช่วยคนนั้นช่วยคนนี้อะไรก็ว่ากันไปแต่คนที่ช่วยตัวเองได้แล้วเนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้ไหมไม่พูดอย่างนี้คนที่ช่วยตัวเองได้แล้วเขาจะพูดว่าให้เรานั้นพึ่งตนเองช่วยตัวเองให้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกยังไงท่านบอกว่าหน้าที่ของตถาคตหน้าที่ของศาสดาผู้ที่เกื้อกูลต่อสาวกเนี่ยนะเราก็ทำเรียบร้อยแล้วคือแสดงธรรมให้ฟังแล้วบอกความจริงให้ฟังแล้วส่วนการช่วยเหลือตัวเองการเดินทางนั้นพวกเธอต้องไปทำเอาเองพอฟังจบเรียบร้อยท่านก็บอกโน่นโคนไม้โน่นเรือนว่าเธอจงไปปฏิบัติภาวนาเอาเองนะจะได้ไม่เสียใจในภายหลังเห็นไหมนี่คนช่วยตัวเองได้แล้วท่านต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมนะต้องบอกโน่นโน่นหมายถึงว่าอย่ามานี่นะโน่นเรือนว่างเนื่อนใต้ต้นไม้ต้องไปประพฤติปฏิบัติเอาเองจะได้ไม่เสียใจทีหลังเห็นไหมถ้าไม่ปฏิบัติเอาเองเราเสียใจทีหลังไหมเสียใจทีหลังเห็นไหมนี่คนที่ช่วยตัวเองได้แล้วหรือว่าคนที่พึ่งตนเองได้แล้วเขาจะต้องพูดอย่างนี้พูดให้เราไปช่วยตัวเองแต่คนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เป็นไงเขาจะชอบช่วยเราเนี่ยจะชอบช่วยเราอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าจะชอบใช้เราครอบงำเราคิดว่าเราเขาเก่งอย่างโน้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปเหมือนเด็กเลยนะ นี่ท่านก็ดูนิสัยของท่านเองก็แล้วกันเป็นไงครับท่านนิสัยเหมือนเด็กหรือว่าเหมือนผู้ใหญ่แล้วตอนนี้ส่วนใหญ่จะเหมือนเด็กเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยตรงข้ามกับที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรานั้นไปหัดฝึกฝนพึ่งตนเองให้พึ่งตนเองได้นะอย่าเอาโลกเป็นที่พึ่งนะให้รู้ว่าโลกมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นที่พึ่งไม่ได้เราก็จะได้ไม่วนเวียนไปตามมันเราก็จะได้พึ่งตนเองได้นี่นะต้องเข้าใจลักษณะของคนที่พึ่งตนเองไม่ได้กับพึ่งตนเองได้จะมีคำพูดหรือการกระทำที่แตกต่างกันพวกที่พึ่งตนเองไม่ได้นี้จะชอบครอบงำคนอื่นจะชอบใช้อำนาจจะชอบบังคับคนอื่นให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเด็กท่านไปดูนิสัยเด็กก็ได้นะส่วนพวกที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะบอกให้เราช่วยตัวเองเหมือนเราเป็นนักเรียนไปนะถ้าเป็นครูที่ดีเขาก็ต้องสอนให้เราเก่งใช่ไหมสอนให้เราเป็นครูไม่ใช่สอนให้เราเป็นนักเรียนสอนให้เป็นนักเรียนจะสอนทำไมล่ะก็สอนให้เป็นครูสอนให้เราพึ่งตนเองได้ไปทำอะไรได้อย่างนี้จึงจะชื่อว่าสอนได้ดีก็เหมือนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็สอนความจริงบอกความจริงให้ฟังบอกวิธีฝึกเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็บอกว่าจบหน้าที่ของเราแล้วนะจบหน้าที่แล้วก็เชิญเลยอันนี้พูดเพราะๆนะแต่ว่าพูดแบบไม่เพราะหน่อยก็บอกว่าโน่นโคนไม้หมายถึงว่าให้ไปที่ใต้โคนไม้โน่นไปที่เรือนว่างโน่นไปปฏิบัติสมถะวิปัสสนาไปเพียรฝึกฝนเอาเองเพื่อที่จะได้ไม่เสียใจในภายหลังนี่เห็นไหมแต่เราถ้าไม่ได้ฝึกเป็นไงเสียใจในภายหลังแก่แล้วทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วหรือไม่ก็มีหูอุตส่าห์มีหูมาเนาะโอ้มีหูได้กำเก่าได้หูมาดีแล้วแต่ว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะพอใกล้จะตายแล้วเป็นไงโอ้โหนะมัวแต่ตอนหูดีๆก็เอาไปฟังแต่เรื่องอื่นตาดีๆก็เอาไปดูแต่เรื่องอื่นอันนี้มันก็เสียใจในภายหลังนะครับอันนี้ก็พูดเรื่องอินทรีย์ให้ท่านฟังนะอินทรีย์22อย่างมีทั้งชุดที่เป็นกรรมเก่าได้มาจากกรรมเก่าเป็นผลมาจากกรรมเก่ามีทั้งชุดที่มาจากการกระทบสัมผัสอารมณ์ทางโลกโลกมันก็ให้สิ่งที่น่าเพลิดเพลินพอใจแล้วก็ให้สิ่งตรงกันข้ามด้วยคือไม่น่าเพลิดเพลินก็มีเหมือนกันนะแต่เราไปดันชอบทางนี้ซะแล้วนะดันชอบทางนี้แล้วดันเกลียดทางโน้นซะแล้วมันก็เลยวนเวียนอยู่เพราะว่าจะหาแต่อันดีๆหนีอันไม่ดีนี่แหละแต่โลกนี้มันให้มา2อันไงเออเราก็เลยตกเป็นทาสของเวทนานะครับมันก็เลยวนเวียนกันไปหาสุขหนีทุกรักสุขเกลียดทุกอยู่นั้นวนไปเรื่อยวนไปไม่รู้จะไปยังไงแล้วไปไม่รอดนะเพราะว่าโลกมันให้ได้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เลยพวกเวทนาก็เลยเป็นอินทรีย์เหมือนกันเป็นสิ่งที่เป็นใหญ่มีอำนาจทำหน้าที่ครอบนำสัตว์ทั้งหลายได้เหมือนกันมีสุขขินธ์4โสมนัสขินธ์4ทุกขินธ์4โทมนัสขินธ์4อุเปกขินธ์4นะทีนี้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วท่านก็มาบอกอินทรีย์ธรรมะที่เป็นใหญ่ทำหน้าที่เกื้อหนุนให้เรามีปัญญาออกจากกรรมเก่าก็ได้ออกจากอำนาจของโลกก็ได้ด้วยอินทรีย์ชุดนี้เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมมีสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์เมื่อทำสมบูรณ์ฝึกฝนให้มีกำลังมีธรรมะชนิดนี้ทำหน้าที่ก็จะเกิดปัญญาขั้นโลกุตระอันนี้ก็จะอยู่เหนือกรรมเก่าเหนือโลกไปนะเรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์อัญญินทรีย์แล้วก็อัญญาตาวินทรีย์นี่พอเข้าใจนะก็พูดให้ฟังคร่าวๆนะถ้าใครยังฟังไม่ทันเพราะว่าชื่อมันเยอะก็มีในหนังสือทั่วไปนะท่านก็ไปศึกษาแล้วก็อ่านเพิ่มเติมได้นะครับยังเหลือเวลาเล็กน้อยนะครับมีใครจะถามอะไรไหมครับ
คือตอนเด็กๆตอนเราเป็นนักเรียนครูเคยสอนเราว่าอาบายมุขนะคะมีหกอย่างแล้วก็จำว่าทำเสียงของแต่ตอนหลังเนี่ยก็อยู่แล้วก็อยู่ด้วยไม่ทราบแต่ไม่ใช่ตัวเองไม่เจ
อบายมุขก็แล้วแต่เราจะพูดนะนะอบายมุขพูดแบบ6อย่างก็ได้ปกติเขาจะพูดแบบ6อย่างอันนั้นพูดตามในสิงคาลกะสูตรนะคำว่าอบายมุขอบายอปายะแปลว่าที่ที่ไม่เจริญความเสื่อมความที่มันไม่เจริญก้าวหน้าอันนี้เขาเรียกว่าอบายอปายะปราศจากความเจริญก้าวหน้ามุขะแปลว่าหนทางหรือว่าประตูอบายมุขก็คือประตูอบายสิ่งที่กระทำแล้วเป็นเหตุที่จะทำให้เสื่อมก็แล้วแต่เราจะพูดว่าเสื่อมจากอะไรอันนั้นก็พูดแบบนี้ก็เป็นอบายมุขได้ทั้งนั้นแล้วแต่เราจะพูดนะครับทีนี้ถ้าจะพูดแบบเป็นหัวข้อก็ต้องพูดว่าเราเอามาจากที่ไหนปกติก็จะมี6อย่างนะอันนั้นก็ตามสิงคาลกะสูตรแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายของอบายมุขแล้วว่าเป็นทางของความเสื่อมเป็นทางของความไม่เจริญก้าวหน้าอันนี้เราอยากจะพูดเรื่องอะไรก็ได้นะเอาตามความหมายที่ว่าอบายมุขนี้นะครับสมมุติว่าเราจะพูดว่ามันเสื่อมจากเงินทองเสื่อมจากทรัพย์สินสมมุติเราได้เงินมาแทนที่เงินจะเอาไว้ใช้ประโยชน์กลับเสื่อมไปเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์สิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นอบายมุขไปก็คือเป็นทางในการทำให้เสื่อมเงินทองเสียเงินทองที่ได้มาไปเช่นอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็เยอะแยะใช่มั้ยนะได้เงินมาแล้วอ้าวเอาไปเล่นการพนันเสียเงินมั้ยเสียเงินงั้นการพนันมันก็เป็นอบายมุขเอาไปเที่ยวเงินหายอันนี้ก็กลายเป็นอบายมุขอันอื่นๆอีกอ่ะโอ้ยทำอย่างโน้นอย่างนี้นี่นะครับถ้าจะเอาเป็นหัวข้อก็ต้องเอาตามสูตรนั้นๆว่ามีกี่อย่างแต่ถ้าจะเอาแบบตามความหมายนี่เท่าไหร่ก็ได้ก็ใส่มานะครับนี่นะฉะนั้นต้องแล้วแต่เราจะพูดว่าจะเอาแบบตามความหมายหรือจะเอาตามสูตรนั้นถ้าเอาตามสูตรนั้นเราก็ต้องเอาตาม6อย่างที่เขาพูดเอาไว้มีพอเข้าใจไหมนะอบายมุขในทุกวันนี้มันมีเยอะแยะอยู่แล้วนะท่านดูทีวีนี่ท่านเสียเงินเพราะมันไหมนะที่ไม่ควรเสียก็เสียหรือเปล่าเนี่ยนี่ต้องไปดูถ้าดูแบบอบายมุขก็เป็นอบายมุขเหมือนกันนะก็เหมือนการดูมหรสพอย่างนี้เห็นไหมก็เป็นอบายมุขในแง่ที่ว่าโอ้เราสมควรจะได้เงินแต่ว่าวันดีคืนดีเอาไปจ้างเขาไปดูมหรสพเสียเงินไหมเสียเงินฉะนั้นการดูมหรสพอะไรต่างๆมันจึงเป็นอบายมุขเพราะทำให้เราเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์เสียเวลาไหมเสียเวลาเนี่ยก็ทีนี้ก็ทีวีแหละทีนี้ถ้าเรามีทีวีแล้วถ้าดูอย่างมหรสพแบบโบราณที่ท่านพูดถึงดูแล้วมันเสียเงินเสียเวลาดูแล้วต้องติดตามอย่างนั้นอย่างนี้ทีวีก็กลายเป็นอบายมุขไปแต่บางคนเขาไม่ได้เอาไว้ดูอย่างนั้นเอาไว้ดูข่าวตามสมควรไปดูรายการที่มีประโยชน์ทีวีนั้นก็ไม่ได้เป็นอบายมุขสำหรับเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เสียเวลาไม่ได้ตกต่ำไปกับมันใช่ไหมแต่บางคนนี่โดยส่วนใหญ่ทุกวันนี้มันเป็นอบายมุขไหมโอ้โหเอาไว้ดูหนังดูละครอะไรต่างๆนะที่ควรจะได้ศึกษาธรรมะหรือว่าจะได้ไหว้พระสวดมนต์ตอนเย็นๆเป็นไงดูละครจริงๆเวลาเย็นๆเขาให้ไหว้พระสวดมนต์ใช่ไหมก่อนนอนเราเนี่ยดูละครก่อนนอนเป็นไงอบายมุขเอาไปกินหมดนี่อย่างนี้นะมันเสื่อมไหมเสื่อมสิเสื่อมจากความดีงามเสื่อมทรัพย์สินแล้วแต่เราจะเรียกว่ามันเสื่อมจากอะไรนี่นะตามชื่อมันนะหนทางแห่งความเสื่อมเสื่อมจากคุณความดีเสื่อมจากเงินทองทรัพย์สินเสื่อมจากความเป็นมนุษย์อะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับฉะนั้นท่านจึงมีหลายๆอย่างเวลาเราอธิบายก็แล้วแต่เราจะอธิบายยังไงนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมฉะนั้นเราก็ไปดูกันแล้วกันในบ้านเรามีอบายมุขเยอะหรือเปล่าโอ้โหอย่างเรามีวิทยุเครื่องนึงอย่างนี้นะมีวิทยุเครื่องหนึ่งเราใช้มันเป็นมหรสพก็ได้ใช่ไหมอันนั้นก็กลายเป็นอบายมุขไปนะครับไว้ฟังเพลงฟังละครฟังเขาวิจารณ์คนโน้นคนนี้ก็หลงไปแต่ถ้าไว้ฟังธรรมะไว้ฟังเขาพูดความจริงไว้ฟังอะไรที่มันเตือนใจก็พอใช้ได้เหมือนกันเนาะก็ไม่เป็นอบายมุขแต่โดยส่วนใหญ่เราใช้ทำอะไรไปหาเอาเองก็แล้วกันนะ อย่างนี้นะครับนี่ก็จะเหมือนกับพวกหนังสือพิมพ์พวกอะไรต่างๆนี่นะเห็นไหมเราอ่านเพื่อให้เข้าใจเท่าทันทางโลกจะได้ไม่ถูกเขาหลอกเพื่อจะได้สอนลูกสอนหลานเพื่อเข้าใจความจริงเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นให้เห็นโทษของสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหลงหมกมุ่นไปตามนี่มันก็ต้องดูตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่วัตถุอันนั้นนะมันอยู่ที่ว่ามันเป็นอบายมุขหรือเปล่าเป็นต้นทางเป็นปากทางให้เสื่อมไหมเสื่อมจากคุณความดีเสื่อมจากกุศลเสื่อมจากเงินทองไหมอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะวันนี้ถ้าไม่มีคนถามนะก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน